Aty ala avoaka baby.
Tontolo iainana voakajy.
Azo antoka ny ho avy.
Fandaharana vokarin'ny association familiana isan-kerinandro.
Arahinao isaky ny talata amin'ny valo ora alina.
Eto amin'ny Radio Rural. Mitsidika antsika isan-tokantrano amin'ny alalan'ity onjam-peo ity izahay mpamokatra ny fandaharana miaraka amin'ny famelogno. Fandaharana te alavoako baby, tontolo iainana voakajy, azo antoka ny ho avy, izay arantsika isaky ny talata sy ny alaka misy toy izao eto amin'n'ity onjam-peo izay mamintsika ity. Magnano mbola tsaratsika jiaby izay miaraka aminay amin'ny alalan'ity fandaharana ity amin'izao hariva izao, ary magnasantsika jiaby hagnaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Kinisy Bezandry no mitondra ny fandaharantsika miaraka amin'ireo teknisiana mavitrika ato amin'ny Radio Rural. Fombantsika malagasy ny mangataka lalagna isaky ny koragna. Manoloagna zegny dia hangataka lalagna amintsika izay amin'ny alalan'ity hira magnaraka ity, sady handesinay agnamafy ny fiarahabagna izay efa nataonay teo, ary ampiomagnana antsika hitandregny ny fandaharana izay arantsika rehefa avy eo. Koa dia mirary soa antsika mba ahita izay mahafinaritra, ary magnantegna ny faharetantsika hagnaraka ity fandaharantsika ity hatramin'ny farany izahay.
Now what?
Zegny amin'ny topo klasy topoko vavy fa hiroso amin'ny votoatin'ny fandaharana antsika. Mialohan' izay nefa dia mbola mafaly zahay ny manolotra fisaorana amintsika ny safidy magnaraka ity fandaharantsika ity ary magnantegna izay fa aharitra hatramin'ny farany antsika hagnaraka ity fandaharana ity. Efa nikoragnantsika teto fa nisy ny fiofanana izay natao teto ambanja ho an'ireo leader communautaire avy agny amin'ny commune efatra agny amin'ny faritry ny Ampasindava Antanibendrefagna igny. Efa narantsika teto tamin'ny fandaharanantsika farany teo ny fagnazavagna makasika an'io fiofanana io ka ho toy ny izay fandaharantsika izay niany dia mbola nisolotegna ny mpiofagna izay hitondra fagnazavagna amintsika ny mahazava-dehibe izay fiofanana nazondreo izay ka tsy ho alavaintsika ny koragna fa ametsika sehatra izay solotegna ny mpiofagna izay hitondra fagnazavagna makasika an'izay fazahoany ny fiofanana sy mahazava-dehibe izay fiofanana izay amin'ny fitantagnana ny tontolo iainana agny amin'ny faritra izay misy azy ireo.
Voalohany teny misaotra anareo ato amin'ny radio mba nagnontany vokatra natao mandritra ny efatr'andro formation niarahagna tamin'ny ONG Famelo isaoranay zegny ary mahavelombolo zahay. Ny formation izay natao tao agnisany tsara taminay zay satria zahay tao zegny agnisany solontegna maromaro avy agny amin'ny faritry ny avianay tsy araikiaraiky indrindrandrindra moany voatategnako zegny avy agny amin'ny commune Anorotsanga mipetraka Fokotany Bizavo velonjara filizansy zegny agnaranaka ke miara-miasa amin'ny famelogno de voahantso nandehanagnany formation taty. Ny formation tegna nahaliagna satria mifandanja amin'ny programma ny asampanjakagna zay hiverigny hahatsara bebe kokoa fitantanagna any fotony satria mahakasiky resaka fiaharovagna ny tontolo iainagna misy agny fotony efa hiverigny robaka ka ny fantoko bebe kokoa tamin'ny fandrisian-dahatra, ny fantoko bebe kokoa tamin'ny fagnentanagna ny vondrognolo ifotony agny ka mieritreritry sy mino zahay raha toaka tsy mihemotro ny programma hiverinay fa mety ho tsara agny amin'ny faritry misy zay satria ny communauté manandanja bebe kokoa any fotony satria zahay agny no mahita raha agny, zahay agny ny tompiny raha agny ke namiagna zahay ny fitantanagna ny fahefagna hitantagna akory zavatra tokony hahatsara ny fiarahamonintsika, akory ny zavatra hatsara ny fomba familomantsika tegna tsy araikiaraiky agny moa ave tsy ampanahirigna anareo zegny anareo zahay no namiagna hoe hitantagna zegny fahefagna zay hiaraka amin'ny communauté zay zegny ny zavatra nisy tao. Voalohany lay mpampiofagna aloha nazoto be zegny nagnamia zahay formation ka mba tsy ho apefy amin'ny andraikitry zay sahany mba tsy ho fanoto amin'ny andraikitry zay sahany tsy araikiaraiky eo aza ny mpitondra fanjakana, eo aza le fikambanana maro, eo aza maromaro isasokajiny mba lasa ny fagnampiagna fahaiza manao hoe karakory miaraka amin'ireo sokajin'olo maro miaraka mitondra agny fotony. Zay zegny le fampianaragna zegny nandesigny teo. Akory moa ve amilomantsika fikambana zegny zegny zavatra ny banjigny tao, ino tsy ampihemotro ny communauté zay agny, zay zegny ny banjigny tao ke mietrety mino zay hefa tsara taminay zegny le information.
Maromaro ny asa miambigna anareo vita ty formation ty. Akory ny fomba agnatanterahagna zegny agny aminareo agny?
Ia, ny asa miambigna zahay maro dia maro ary mety ho ampanahiragna zahay no asa miandry, fa kanefa tsy maintsy zakaigny zay zavatra zay satria lavitry dia lavitry agny antanibendrefa zegny. Voalohany agny tsisy lalagna, fa tsy maintsy hiezaka ny agnaparitaka ny agnentagna hitety fokotany tsiaraikiaraiky, satria io faty ampasindava io miravavy efatra ny kommune zay mitambatra, ka mbala mandiniky paiky ady zegny zahay eto hoe karakory ny fomba andesitsika hagnaparitaka na hagnano fagnitaragna bebe kokoa agny amin'ny fokotany tanina viatsika. Efa kômansy magnapetrapetraka lamigny zahay parti Bimaneviky de jiska amin'ny tany karazao, parti Anorotsanga de jiska amin'ny tany karazao, fa tsy maintsy tantiragna diaza misy fahasarotany ke ary ararotiko eto na diaza maro ny namagna mitandregny. Ino koa vokatra ateraka zegny programma andesin'ireo baka nagnano formation tany ambanja zegny? Zegny tsy misy zavatra mampatahotra antsika eo avivon'ny fiarahamonigny, satria ino antony? Azahay ny solotegna anaro tokony ho antsika jiaby ny niaraka nidigny taty ambanja, fa mavesatra amintsika zay zavatra zegny nitsongegny isaka faty tsiaraikiaraiky na nangalagna ologno. Tsy misy zavatra mampatahotro eto hoe aha roko nagnandra karaha zegny, fa ny fagnatsaragna bebe kokoa, tsy maintsy miezaka antsika magnatsara zegny. Tsy misy zavatra atahoragna ary hiverinay vitatsika, satria fanjakagna zegny tsy afaka hamono antsika, no ONG zegny tsy afaka hamono antsika. Efa hitatsika fa ela ny arahantsika tamindro, tsy iveriko fa mbola tsendriky nisy zavatra no hoapefy na ny aretagna tsy voahatry zay nataon'ny ONG hatry zay jusqu'à jour, ka ny fagnatsaragna fo tsy maintsy miezaka aligny matsagna zegny ro ONG sy ny fanjakagna de mizaha lalagna ino no hatsara izy bebe kokoa. Zay zegny ny afaka agnintanako anareo agny amin'ny fokotany amin'ny kommune, indrindraindrindra magnontanytegna tsika jiaby samy magnontanytegna akory ma ataony fivoavoan'ny toetrandra ankehitriny, mibanjigny amin'ino ny mahatonga rano jiaby maiky tany jiaby zeo io rehetra nandehanany mahaligny impiry nisy mahaligny tany, kanefa zavatra zegny tsy niritsika tany, vokatra avy amin'ino? Atsika jiaby mila magnontanytegna, atsika jiaby mila resy lahatra amin'ny raha ataotsika ary iveriko fa resy lahatra atsika, satria efa maro zavatra natsapain-tagnana teo aloha efa tsy hitankehitriny, vokatra amin'ino? Ka eto soratsika zegny nisy ONG nagnampy atsika nandrean-tagnana atsika nagnano aigny tsy ho zavatra hoe aleotsika hagnampody tsy kelikely, io tsy voampodytsika indray mandeha, io tsy nianika a ho vitatsika zay raha tiany ifanjakagna hitantiragny na tiany ONG hitantiragny, fa anjaratsika miala tsikelikely mandingagna atsika mitogno ty mitogno ho avy mety hafa koa dingagna misy atsika, karakaraha zegny zegny ataotsika miova. Ary eto za mbola magnararotra maro efa vahoaka agny mitentegny, satria zahay mani tegna maharegny fio zegny, satria miantsoroko amizegny le hasa makasiky resaka fambolianagna. Ô, aminay tsy tanimbary, ô aminay tsy raha karaha ohatran'izao, zahay ty dako tsy hihinan-kanigny e, zahay ty tsy hitsabo. Mba aoka hijanogno le ilitsaho zavatra tsy ataony namagna tsy ataom-panjakagna alohaka aza beky azo itsindriagna loatra, fa mangala onogno atsika zeo zahay fandiagnentagna anarô mikasiky fomba fagnanaovagna fambolianagna. Mietrehitra atsika jiaby samy magnontanytegna hoe akory marigny, ino fiafarany kakazo ty mety ty olantaranaka, mba misy faritry apetraka atsika hoe tany mba agnabognabo, fa tany ambanimbany afaka ambolentsika io tsy maintsy sarotro amintsika hiala zavatra zay fa kanefa ny fomba hiverintsika tsy handrobaka izy zay zegny no izahiny fa akory ataontsika hagnisy taranaka raha ty ho tatrany zavitsika ho tatrany zanakatsika fa tsy akory ke iteny hoe fa tsy azo zegny zegny raha misy zao tsika ty vonendro tsika ty tsy tsambo azovy tsy hihinagna takaraka zay zegny dredredrenareo agny raha zegny oka mba hijanogno amizay fa zahay zao hoe fa miparitaka miezaka zahay maro fisazo maromaro satria programme mpanjakagna alametsy Madagasikara atsika zavatra tsy ala amizegny atsika hiezaka ambolo kakazo atsika zay zegny fanamby apetraka fanjakagna amitsika atsika zegny miezaka hagnano aro afo atsika atsika tsy maintsy hagnoro zegny ia ma atsika hahahaoka tany hitsaboagna zegny tsy maintsy roagna fa amy fomba magnara-penitry amizay fomba ikeny fanjakagna agnanaovatsika izegny tsy maintsy aray atsika ke oka atsika mba tsy dia hitsiatsiaka loatra tsy hiteny zavatra tsy hay loatra fa tsy maintsy hiezaka zahay namaizandro andraikitry ndeha agnaparitaka zay hevitry zay fomba mety hiveritsika fa hahatsara fiainagnatsika ty tsisy zavatra ratsy fa ny fomba fagnatsaragna fa magnano raha tsara ndraiky tsy môra maro mikasa ti agnenjiky indrindrandrindra ma zahay tompony andraikitry zay napetraka agny mikasa ti agnenjiky ay raha fa magnenjiky miamby amy lalagna miamby amizao fa maro fioregny fa kanefa zay tsy misakagna ny asa satria tsara izy ty atsika jiaby mahita tombontsoany ratsy fiarovagna atsika jiaby mahita tombontsoany ke hiveriko fa mety ho tsara amitsika fo zegny le raha atao ary zegny tsy ampiemotro atsika izy mavolagny zegny maty vazaha misoatra vazaha mifandimby amty asa ty ary zay tsy voatery hoety fo efa misy miomagna ry zandrinay miomagna ry raha lainay agny izy tsy olo toeragna ty satria le toeragna fagnentanagna dia fandimbazagna tsy maintsy samy mandray andraikitra atsika jiaby avy zay avy amy tanjogno raha ohatra misy tsy andray andraikitry ary atsika eto managna didy tsy araikiaraiky mifanandrify atsika ke aleo tsika handray an-tagnana mitsangana magnangy mitsangana lelahy atsika hitantagna raha nintsika
ipidanatsika hely resaka formation teo ilaigny ve ny toizan'igny formation zay nataonareo teto
ia voalohany isoragna ONG familo miaraka amindreo mpitantsoroko miaraka aminy satria hiverinay fa ny formation efa tsindraiky zay ary mbola mitohy jusqu' amizio ary betsaka ny fagnantegnagna nataony projet familo hanohy zay ezaka efa nataondro ary tadiavinay koa itohizany izay formation zay mampitombo zay efa nanagnanay satria miovamiova araka ny toetrandra ny zava-misy tokony tsy ho tapaka zegny ny fagnamaizagna formation izy manambarako miovaova arakaraka ny toetrandra ny zavatra nisy tamy taogno lasa mety tsy ho isy amy taogno ty ny zavatra ho isy amy taogno ty tokony ho tara amizegny zahay agny amin'ny fotony fa mba tokony hitohy ihany le formation mba hahafahanay mahalala bebe kokoa amin'io fahiza mitantagna raha ninay agny ke zahay zegny mbala mankasitraka ny itohizany ary nanagna fahavognosagna koa ro zegny hanohy zay ezaka ifanataondro tsendriky misy fiveregna an-dalagna ary tsy nanegniny ma ro ke za matoky fa tsy maintsy itohy tsara zegny araka fagnantegnagna ampagnantegnandro zahay tamizay formation nataonay zay ny zaragna document tsiaraikiaraiky zahay jiaby mandritra ny asa natao atrikasa natao mandritra ny efatrandro iverinay fa zava-dehibe aminay zay ary zay ty jery zay zavatra zay re mahafantatra fa taty marigny za ary haiko tsara be fa regniny communauté agny za zio mivolagna aty zegny afaka mba mizaha ia ma document agny akory izy ty io ny tsinakafanytsika jiaby afaka mijery fa maromaro zay fitaovagna andesigny hiasa agny amy faritry agny zay nanaovandro aigny tsy ho zavatra ny zakainy ONG familo
amarana antsika azy ny afatra anao ho an'ny mpitandregny ny fandaragna atsika
ny afatra anakahy farany amitsika vahoaka mpitandregny iveriko fa maharegny zegny anareo satria olo hendry anareo ary olo liam-baovao atsika antany bendrefa na dia aza maro miteny fa ambany volo lavitry andriagna amitsika atsika tsy maintsy manandra-tegna amizay tany naviatsika aleo tsika hitsangagna mitsangana anareo ry namagna mitsangana atsika ikolokolo raha nintsika ka raha ohatra hemotro atsika, mihemotro fandrosoa atsika, lasa ho lantaranaka ny zavatra nentsika agny. Ke mampagnantegnanareo zegny zaho, regninareo tsara ny afatrafitra zegny, ary nahazonareo no tsara fa vokatra ny asa natao. Par fitaizako anareo tsiraikaraiky, zay zegny nafahako niditra eto amin'ny radio eto, aloka aviako agny satria midadasiky foko tany folo raha vahin'ny kominy agnorotsanga. Ohatra satria zay amin'ny siti misy za, de efa misy tsy alohaloha fa nareo zio mba ambiagna izy avy aminay eto, zay zavatra andrasanareo zio aminaka. Ary izaho ko tratrariko amin'ny fotoagna foky ny andalovagna aminareo ampitandrigny za zio zegny. Fa zegny aloha safarany andro tsy alohaloha mba misy olontegna zahay agny fa tsy lasa hadignany ONG na hadignany mpanjakagna fa mbola natafaboaka solontegna. Ke zay zegny agnapitrahako resaka matoky ampahendregna fa azonareo tsara ny zavatra tiako ilaviany. Fitenenagna zavatra sarotro fa matoa zany teny ny ezaka, fa ny zavatra diso ny teneniko itsianareo, fa ny zavatra tsara resanareo. Ke misaotra mankasitraka atsika jiaby agny agnorotsanga na Bemanevika andrefagna na agny Ambaliha na agny Antsirabe, satria mbala agnatiny ampasindava ray manontolo zay agny zay. Ary zay zegny ataondreo hoe fa tany bendrefa agny tany tsy malala, agny tany tsy to atsika agny tany bendrefa managna vokatra afaka hatsaraigny bebe kokoa.
Zay tompoko lasa tompoko vavy ny tsara ho fantatsika makasika ny fiofanagna zay natao teto ambanja. Igny ihany koa ngamba no hamaragnantsika ny fagnazavagna sy ny tsara ho fantatra makasika ny fiofanagna izay natao teto ambanja, ny karakaray ny famelogno tao amin'ny brony ankatafahely. Tianay niaraka amintsika mandritra ny fotoagna lavalava nefa manampetra ny fotoana, zay ny masaka anazy narosantsika niany. Ka dia manolotra fisaoragna amintsika jiaby naharitry ny agnaraka ny fandaharagna, ary mbola magnantegnantsika ny agnaraka ny toy ny fandaharagna amin'ny herignandro magnaraka io. Ka noho zegny dia hametraka ny veloma mandra-piona izahay amin'ny magnaraka koa tsika magnaraka ny toy ny izay fandaharagna izay makasika ny visite de chance izay nataon'ireo leader communautaire avy agny amin'ny faritra pasindava tany bendrefagna ihany. Sady efa narahantsika teto moa ny makasika n'izay visite de chance izay fa hamafisy ny leader communautaire izay nisolotegna ireo vondron'olagna ifotony agny amin'ny faritry ny agnorotsangana igny amin'ny herignandro tsika magnaraka izay fandaharagna zay. Ka mametraka ny mandrapitafa izahay amin'ny magnaraka koa tsika magnano misimisy kokoa. Kinisy Bezandry no nitondra ny fandaharantsika teo amin'ny herignandro magnaraka tsika manohy izay fandaharantsika izay. Veloma tompoko.
Arove, arove, arove tontolo iaignatsika. Arove, arove, arove tontolo iaignatsika.
Aty alavoko baby.
Tontolo iainana voakajy.
Azo antoka ny hoavy.
Fandaharana vokarin'ny association famelona isan-kerinandro.
Arahinao isaky ny talata amin'ny valo oraalina
eto amin'ny radio rurale.
Zany hitofa tegna tsy mety.